Yes. Na ndio maana Yesu alipofufuka, wanafunzi wake walipo doubt, hakuwaonyesha tu maandiko, aliwaonyesha na mikono. Kwa nini? Eyewitness account is important. Kama ambapo Christian ina experiences zake. Ukristo, Christianity, ina experience zake. Kwa akaona. Sema akaona. Akasema, hilo tuliloliona na kulisikia tuwahubiri ninyi, ili ninyi mpate kushirikiana nasi na ushirika wetu ni pamoja na Baba na pamoja na mwana wake Yesu Kristo. Hapa akasemaje? Twende taratibu. Na haya tuwaandikia mstari wa 4 ili furaha yenu itimizwe. Akasemaje? Na hii ndio habari tuliyosikia kwake na kuhubiri kwenu, ya kwamba Mungu ni nuru, wala giza lolote hamna ndani yake. Maneno ya nuru na giza, amerudi wapi tena? Mwanzo. Giza lilikuwa limetanda juu ya uso wa nchi. Hapa akasemaje? Roho wa Bwana alikuwa juu ya vilindi vya maji. Akasemaje? Mungu akasema na iwe nuru. Mungu akaona nuru ya kuwa ni njema. Mungu akatenga nuru na nini? Na giza. Ina make sense? Kwa unamuelewa kwamba Yohana alielewa mwanzo. Iko sawa eh? Yohana alielewa wapi? Kitabu cha Mwanzo. Yohana hakuanzia Mathayo. Alianzia Mwanzo. Kwa tayari Yohana anatuonyesha umuhimu wa nini? Wa Mwanzo mpaka Malaki na umuhimu wa Mathayo mpaka Yohana. Iko sawa eh? Kwamba ushahidi wa macho ni muhimu sawa na tulivyoamini kabla hajaja. Kwa hiyo ukisoma Mwanzo mpaka Malaki unapata imani ya Yesu Kristo. Ukisoma Mathayo mpaka Yohana unapata Yesu Kristo akiwa ametokea. Baadaye tutaangalia nini lengo la matendo ya mitume na nyaraka. Tuko sawa eh? Tuko sawa eh? Ili tunaposoma tusome pamoja. Ngoja niwaambie vichekesho. Sina mpango wa kufunza 166 leo. Hivi unajua watu wengi wangevusha 166 wangeamua tu kurudi kuchambua kuanzia mwanzo. Wangeacha ujinga. Wangeacha kufikiri 166 ni alama ya Adidas. Yakuwa imeandikwa Adidas. Wangeacha kufika kwa 166 ni kinywaji kinachoitwa Monster. Wangeacha kufikiri 166 ni corona. Hivi nafikiri Yohana alikuwa anajua corona. Wangeacha kufikiri, wangeacha Biblia ifanye nini? Ijitafsiri. Biblia ni smart book. Unaiacha jitafsiri. Huo ukisoma lilo kuwepo tangu mwanzo. Mwanzo ni wapi? Tembea nayo tu. Amba. Unaona? Kama kwenye mpira. Unaamba, unachukua, unachenga pale. Sawa. Unampa nani pale? Ta. Sisemi leo. Haifurahishi tena. Maana mambo yametokea mpaka Gamondi wamemgamondi. Sawa bwana. Hiyo ndo mambo ya mpira. Sema kuchenga. Kwa unaamba. Kwa ukiamua ukae mahali, ni kama na mtu ameshika mpira, amekaa pala, asema kwa goli moja, na amekaa nalo pale. Kwa hiyo, unaposoma, unaacha Biblia ikupeleke. Ikupeleke. Hapa amesema nini? Neno mwanzo. Mwanzo ametoa neno wapi? Wapi mwanzo? Hapa amesema nini? Amesema kiumbe. Kiumbe kimeanzia wapi? Hapa amesema wapi? Na iwe nuru. Nuru ni nini? Nuru imezungumza sehemu gani kingine? Alizungumza kwenye mazingira gani? Nuru Mungu akaona nuru ya kuwa ni njema. Ni kwamba Mungu anaogopa usiku. Kwamba giza likiingia Mungu anasema, "Woi, tumepoteana." Kwamba ameona nuru ni njema. Wala sio kinyume ya kwamba Mungu anachukia giza. No. Hipo kuna fundisho linafundisha nini? Inapitishwa hapo. Haleluya. Haleluya. Kwa lazima uache Biblia jitafsiri. Soma kama kitabu kimoja. Ufunuo, ukisoma Ufunuo yenyewe inakufunika. Narudia tena. Ufunuo ukisoma yenyewe inakufunika. Hata kama inaitwa Ufunuo. So hakuna kitabu yenye Biblia ambacho nini? Ni kisiwa. There is no a single book of the Bible which is an island. Niliwaambia watu siku moja, unajua kwa nini kitabu cha Ufunuo kinawachanganya watu wengi? Kwa sababu kinasomwa chenyewe. Watu wanasoma wakiangalia mbele, hawasomi wakiangalia nyuma. Tafsiri. Watu wasomi wakifikiri mwandishi alimaanisha nini wakati huo. Sisi tunasoma, tunaangalia mambo yajayo. Tunapata mafunuo yote kwenye hicho Biblia, kwenye hicho kitabu ambacho kinapingana na vitabu vingine vyote kwa sababu tuna tafsiri chenyewe. Umewahi kusoma mstari wa kwanza wa kitabu cha Ufunuo imeandikwaje? Kitabu cha imeandikwaje kitabu? Mwanzo moja moja, Ufunuo. Ufunuo wa nani?
Wa Yesu Kristo.
Aha.
Aliyopewa na Mungu aonyeshe watumwa
wake. Weka nukta. Wajua maana na Ufunuo ni kuweka wazi. Kwa nani anawekwa wazi kwenye kitabu cha Ufunuo? Mbona watu wanawekaga wazi wanyama? Kwa hiyo mtu atakiwa akisoma Ufunuo aseme wow, nimemuona Yesu. Lakini watu mnatoka na wanyama mafarasi. Mapicha picha, unaangalia angani unaona miungu mayungu yamekaa hivi nasema farasi siku za mwisho. Unaangalia siku za mwisho. Hakuna mtu anayemwona Yesu Kristo. Wanaona nini? Siku za mwisho. Ufunuo wa nani? Wa Yesu Kristo. Kwa ukimaliza Ufunuo, Yesu Kristo anatukuzwa. Haleluya. Lakini ukimaliza Ufunuo, hofu inatukuzwa. Niko hapa kuambia umedanganywa. Tena imeanza vizuri. Kitabu Ufunuo wa Yesu Kristo. Jamani, Ufunuo wa Yesu Kristo lazima upendeze. Sababu Yesu Kristo ndio nuru ya Mungu. Nakumbuka aliyesema Mungu ni nuru na ndani yake hakuna giza ni Yohana. Aliyeandika nini? Ufunuo wa Yohana. Ambao basically Ufunuo wa Yohana sio Ufunuo wa Yohana, ni Ufunuo wa nani? Yesu Kristo. Aliyeonyeshwa nani? Yohana. Kwa kama mimi ningekuwa naandika kichwa cha habari, nisingeandika Ufunuo wa Yohana. Na nisingeandika Ufunuo wa siku za mwisho. Ni Ufunuo wa Yesu Kristo aliyoonyeshwa nani? Yohana. Huo mstari ndio ulipaswa uwe kichwa. Kama nirudie tena. Ilipaswa isomekeje kichwa cha kitabu cha Ufunuo wa Yohana leo? Ufunuo wa Yesu Kristo aliyoonyeshwa Yohana. Labda hapo akili ingeanza kufanya kazi unaposoma. Hebu unapoanza kitabu anachosema kitabu cha shemeji. Alafu kitabu cha mama yake. Alafu kule ndani na habari za mama yake. Takiwa niandike nini pale juu? Kitabu cha mama yake. Wala sijakwambia ukafute hapo kwenye Biblia yako. Ikae tu hivyo hivyo ila usiwe mjinga. Anayefunuliwa hapa sio Yohana, ni Kristo. Si ndio eh? Tumeelewana mpaka hapo? Yeah. Kwa hiyo lazima kisomwe kama kitabu kimoja. Kwa Ufunuo inaendana na nyaraka kabisa. Kwa mfano, ungesoma waraka wa kwanza Yohana, waraka wa pili wa Yohana, waraka wa tatu wa Yohana na Ufunuo wa Yohana, ungemjua mpinga Kristo wa kweli. Shida ni kwamba uliposoma Ufunuo peke yake umepata jitu lenye mapembe. Na mpinga Kristo yuko mtaani kwenu amevaa kola. Kwa sababu ulisoma Ufunuo peke yake. Kwa kuna wahuni sasa hivi wanafikiri Elon Musk ndio Ufunuo, ndio mpinga Kristo. Mara Donald Trump, mara Joe Biden. Alafu walivyo wajinga, wanageuza kila mwaka mpinga Kristo mpya mpya tu. Nategemea wamekujaje. Unajua dunia hii ina watu wajinga sana. Ukiwa Mkristo miaka 30, huko tayari kujua kuna ujinga mwingi umefundishwa. Sasa mimi mwaka 2000 niliwaambia Yesu Kristo yuko malangoni. Tarehe 31 mwezi wa 12 1999 wakati wa Y2K nilikaa mlangoni na msubiria Yesu, nimetubu na kuosha dhambi zangu zote. Nikashtukia tumeingia tarehe 1 mwezi wa kwanza 2000. Yesu hajaja. Na bado kesho, baada ya miezi mitatu, mchungaji mwingine akahubiri siku za mwisho tena. Zii karibu. Na adie tuambia, yani kompyuta hawezi kusoma 2000. Kompyuta inaishia na 1999. Kompyuta hawezi kubadilisha ile 9. Ikiongeza tu dunia inaisha. Haikuisha. ongereni ambao mjazaliwa. Tulipata tabu sasa. Na ambao mlikuwa mnanyonya. Tulipata tabu sana. Tulikamsubiri Yesu malangoni. Na tunasomewa Ufunuo. Vita itakuwa mahali mahali. Watu walikuwa wanapigana. Utafikiri vita vimeanza juzi kati ya Ukraine na nani? Vita vilikuwa vinapigana tangu enzi za akina Musa. Ilikuwa inapigwa vita mjeiona. Inapigwa masaka moja matata sana. Hafu kama vile mnasomewa msari ule ule ambao wakati Yugoslavia inapigana na Kosovo. Sijui na wapi huko tukasomea ule msari kwamba hiyo vita inayoendelea ni dalili ya siku za mwisho. Vikaisha. Vilivyoisha tukasomewa mwingine vikaisha. Hiroshima na Nagasaki pia walisomewa vikaisha. Ikatokea vita vingine vikaisha. Alipokuja nani Mussolini vikaisha. Adolf Hitler vikaisha. Wachungaji wana involve tu mpinga Kristo mpya. Adolf Hitler akawa mpinga Kristo akaisha kina Mussolini wakaja wanakuja tu wanakuwa. Na tuko tu pale wasema yeah. Afu unakufa kabla dunia haijaisha. Na mpinga Kristo hajaja. Kumbe wewe mwenyewe uliokufa na yeye mpinga Kristo. Sijui utafuka. Kwa sababu nini? Shida ni nini? When the Bible is wrongly misinterpreted, a great truth is lost. Ukweli mkubwa unapotea. Watu wanaishi kungojea vitu ambavyo havipo. Uganda hapo alipigwa changa la macho moja. Akaambiwa subirini Yesu anakuja. Akaingia kwenye nyumba akaimba Yesu. Hakutokea. Mtumishi alipogundua alitokea akamwambia ameahirisha atakuja tarehe 1 mwezi wa 3. Na unajua, na ndio maana ngoja niwaambie. Hata kama unafanya miujiza mara ngapi mpaka moto unawaka, haiondoi nafasi ya kuchambua maandiko vizuri. Angalia, watu ambao ni supernatural, wasoma maandiko vibaya, maandiko hayi vizuri kwa sababu wanaponya wagonjwa. No. Unaweza ukaponya ugonjwa na ukaongea pumba. Sasa kwa sababu umemuona akiponya wagonjwa, akikwambia Yesu anakuja kesho, unasema ya, jana ametembeza kilema. Kiwete sijui kilema, moja kati ya wawili au wote. Umeona? Afika sehemu watu wakafungiwa ndani ya nyumba, wakapigwa. Akasema sasa haya nitawafanyaje? Saa 6 Yesu hajaja, funga malango, washa moto. Walienda mbinguni? Ndio. Mbingu gani? Sijui. Lakini walihakikisha wote wamefanya nini? Wamechomwa na akaondoka. Anyway, hivyo vitu vina story nyingi za ajabu ajabu, lakini inafundisha kwamba Wakristo wengi hawatumii akili. Hawataki hata kufikiri kidogo. Hii ina maana gani? Hii ina maana gani? Kwa nini Obama alikuwa mpinga Kristo? Osama alikuwa mpinga Kristo, Obama alikuwa mpinga Kristo, alafu Obama kamua Osama. Kwa mpinga Kristo kamua mpinga Kristo mwenzake. Ufalme umefitinika juu ya hata shetani hawezi kufanya wewe ujinga. Sasa Biblia inasema hata shetani hawapigi mashetani. Ufalme ukiinuka juu yake mwenyewe, ufalme umefanya nini? Umefitinika, hawezi kukaa. Kwa hata mashetani anajua umoja. Kwa Obama kamuazama, alafu mpinga Kristo kamua mpinga Kristo. Wapinga Kristo wamepigana. Alafu Obama alipoondoka madarakani, mpinga Kristo akaja mwingine. Inaonekana ukiwa rais wa Marekani unajiandaa kwa mpinga Kristo. Kwa sasa sijui ni Trump. Ila Trump anaweza sio mpinga Kristo kwa sababu kidogo anapenda Yerusalemu. Kidogo anaanga nini? Waisraeli anajiona, anaikaa mikono na Wakristo. Haya wachungaji wakaanza kuwekea mikono na mtumishi kutoka kwa Bwana. Hallelujah. Tunaelewana mpaka hapo eh? Kwa cha kwanza ni nini? Biblia inapaswa kusoma kama kitabu kimoja chenye ujumbe mmoja. Maana yake Mathayo na Marko na Yohana havipingani, Luka na Matendo ya Mitume havipingani, nyaraka hazipingani na Mwanzo mpaka Malaki havipingani. You read as one book. Kusoma kitabu kimoja. Hello. Kwa hiyo kwa nataka tuone kwanza hiyo ya kwamba Biblia ni kitabu chenye ujumbe mmoja. It is not a confused book. Sio kitabu ambacho kimevurugwa. Ni kitabu ambacho in my study ni moja hapo ya vitabu ambavyo very smart. Very smart. Waandishi zaidi ya 40 wanaandika ujumbe mmoja kwa audience mbalimbali, kwa nyakati mbalimbali, yet ujumbe ni very powerful. Very powerful. Kwa lugha mbalimbali Kigiriki, Kiebrania, watu waliokuwa wanaongea Kiaramu, wanaongea Kigiriki, wanaongea Kiebrania, wanaongea lugha mbalimbali, lakini still ziliandikwa kwa nyakati tofauti. Na watu walielewa. Haleluya. Kwenye mabara zaidi ya matatu. Unaiona Afrika huko ndani? Unaiona Asia? Lakini pamoja na hayo tunafundishwa ya kwamba ili uweze kuelewa Biblia, read it as one book. Na ndo maana tunarudi pale pale, hakuna kitu kibaya kama kurushiana mistari ya Biblia. Kwa hiyo yale mambo ya mstari wa kusimamia sio tabia nzuri. Umeelewa sasa eh? Yale mambo atafuta, naomba mstari wa kusimamia sio tabia nzuri. Unasimamia nini? Uelewa wa Biblia yote. Tumeelewana mpaka hapo? Unasimamia nini? Uelewa wa Biblia yote. Full understanding of the Bible. Kwa kama kuna kitu ambacho natakiwa kumuomba Mungu, unaposoma maandiko ni ninatamani kuelewa mwandishi alikuwa amekusudia nini. Kwa nini? Kwa sababu waandishi wa Biblia walikuwa ni watu ambao wana communicate na watu kama sisi katika nyakati mbalimbali. Kwa lazima tuwe na pattern iliyoko tangu mwanzo ni nini. Mungu alikuwa anasema ujumbe gani kwenye vitabu vitano vya Musa? Mungu alikuwa anasema nini kwenye Zaburi? Mungu alikuwa anasema nini kwenye vitabu vya manabii? Mungu alikuwa anasema nini? Katika nyakati zote za maisha ya mwanadamu Mungu alikuwa anatuma ujumbe gani? Kwa kuelewa hivi, tunaweza kuanza kuangalia ujumbe wa injili, si ndio eh? Ujumbe wa injili tunaanza kuelewa kukianzia wapi? Kwenye kile ambacho Yesu amesema. Labda tuanzie kwenye Marko. Marko 16 ambayo imebeba neno injili. Marko 16 ina maneno injili. Tusome mstari wa 15 hadi 18. Inasemaje? Akawaambia enendeni. Akasemaje? Akawaambia enendeni ulimwenguni mote mkafanya nini? Mkahubiri injili. Kwa nini? Kila kiumbe. Unaona ujumbe wa Mungu ni kwa wanadamu wote, kila kiumbe. Kiumbe pale ni mwanadamu, kiumbe pale sio ng'ombe. Kwa sababu injili haikuja kwa ajili ya ng'ombe. Ujumbe ulikuja kwa ajili ya mwanadamu, haikuja kwa ajili ya viumbe vingine. Kwa nini? Kwa sababu mstari wa 16 unaonyesha kwamba hawa ni watu. Unasemaje? Aaminie na kubatizwa ataokoka. Ni nani? Ni mtu. Aaminie na kubatizwa ataokoka, asiamini atahukumiwa. Kwa hiyo injili inapohubiriwa, kama ambapo mwanzo kulikuwa na nuru na giza, kuna watu watakao waamini, basically ndio watakuwa wameona nuru, na kuna watu ambao hawataamini, na matokeo yake watafanya nini? Watahukumiwa. Tuko pamoja mpaka hapo? Mwambie wenzako huko mpaka hapo? Au umelala? Nikuletee mto? Sawa. Angasemaje? Na ishara hizi zafuatana hawa waaminio, kwa jina langu atatoa pepo, atasema kwa lugha mpya, watashika nyoka, hata kinywa kicha kuficha kitawadhuru kabisa, wataweka mikono yao juu ya wagonjwa na watapata afya. Nitaangalia huko mbele alikuwa anamaanisha nini. Kwenda kwenye Mathayo 28 18 hadi 20. Mathayo 28 inasemaje? Yesu akaja kwao akasema nao akawaambia, nimepewa, naomba tusome wote, usiposoma utalala. Nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. 19. Basi enendeni, anawatuma tena eh? Kawafanye mataifa kuwa nani? Wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Naomba niulize, Yesu akasema niliyowaamuru ninyi, utaiona wapi hayo mambo? Moja, utaona kwenye Mathayo mpaka Yohana, si ndio eh? Si ndio? Ambayo itakuwa ni fundisho lilotoka wapi? Mwanzo mpaka Malaki, si ndio eh? Okay, kama mitume walitii, tutaona kwenye nini? Kwenye Matendo ya Mitume na kwenye nyaraka. Umeelewa eh? Kwa lazima upate ufunuo huo kwamba ni kitabu kimoja bado, jumbe mmoja. Na kuwafunza kuyashika yote niliyoamuru ninyi, natazama nipo pamoja nanyi hata ukamilifu wa dahari. Tumesema injili inahusu watu, kila kiumbe pale ni watu. Tunajuaje pia? Kwa sababu pia Yesu alitumwa kwa ajili ya watu. Mathayo 1:21 asemaje? Naye atazaa mwana. Nao utamwita jina lake Yesu. Ehe. Maana ndiye atakaye waokoa watu wake na dhambi zao. Umeona hiyo? Ndiye atakaye waokoa watu wake na dhambi zao. Kwa hiyo watu, sema watu. Kwa hiyo anayeokolewa ni nani? Mtu kutoka kwenye dhambi zake. Naomba ukumbuke kwenye Marko 16. Aaminie na kubatizwa ataokoka. Naomba niulize, Yesu anaokoa watu kwenye nini? Inabidi urudi kwenye nini? Job description ya Yesu. Kwa nini Yesu alikuja? Mathayo 1:21 malaika anasemaje? Utamzaa mwana na utamwita jina lake Yesu, maana ndiye atakaye waokoa. Waokoa ni kitenzi cha neno wokovu. Iko sawa eh? Kwa wokovu ni kuondolewa kwenye nini? Hatari. Hatari ni nini? Dhambi. Kwa unapozungumza habari za injili kama habari njema ambayo watakiwa kila kiumbe aambiwe ili apate nini? Kuokolewa au kupata wokovu kutoka kwenye nini? Dhambi. Kwa habari njema au injili ni nini? Ni nini? Ni habari zinazoleta nini? Wokovu kwa mwanadamu. Wokovu ni nini? Kuokolewa kutoka kwenye nini? Dhambi. Nayo utamwita jina lake nani? Yesu. Maana ndiye atakaye waokoa watu wake na nini? Na dhambi zao. Sawa eh? Unajua kana sema hivi? Kwa sababu kuna kitu nikutana nacho zamani, mtu mmoja alikuwa anafundisha watu akasema, "Unajua habari njema?" Atumia Marko 16 kufundisha mafanikio. Mafanikio ya vitu. Akasema, "Good news are good things." Na nisikia mtumishi mwingine mtanzania juzi akisema mahali, nikashtuka sana. Akasema, "Hivi kuna habari njema ya kumwambia mtu ambaye hana hela? Hivi kuna habari njema ya kumwambia mtu ambaye hana mchumba? Hivi kuna habari njema ya kumwambia mtu ambaye hana ada? Hivi kuna habari njema ya kumwambia mtu ambaye biashara yake haiendelei? Habari njema ni nini? Biashara yako iendelee." Nikasema umepatia alafu ukakosea. Kweli hivyo vitu ni habari njema, lakini ukisoma Marko 16 sio habari njema inayozungumziwa. Muktadha ni muhimu. Kwa huwezi kubandika habari njema kama kila shida ya mwanadamu. No. Ukienda kuhubiri injili ukamkuta maskini unamwambiaje? Njoo kwa Yesu akupe hela. Jinga International Ministry. Okay, ukaenda ukakuta tajiri. Njoo kwa Yesu akuponye ugonjwa. Kwa sababu ana hela. Kwa unakuwa unabadilisha kulingana na nini? Matatizo ya watu. Ukamkuta ambaye hana matatizo kabisa, unamwambiaje? Naomba nije kwako. Una Yesu mkubwa kuliko mimi. Na huko duniani, ngoja niwaambie ukweli, hakuna mtu asiyena matatizo. Siongee kwa lugha ya picha. Angalau kila mtu kuna kitu anachokitaka kwenye maisha yake ambacho hana. Tupinge. Nikuombe milioni 5 sasa hivi. Kuna mwingine anasema ninayo. Umeona eh? Kuna kitu, kuna mtu tu kitu anakitaka ambacho hana. Si ndio eh? Yeah. Kweli si kweli? Niona mnavyoitikia kwa kumaanisha yeah. Yeah. Hata mimi kuna vitu ninavyovitaka ambavyo sina. Iko sawa? Iko sawa? Nataka nikwambie ninachotaka ambacho sina. Kwani umbe umejifunza lini? Yupo, kila mtu ana kitu anachokitaka ambacho hana. Kwa kama habari njema ni kujibiwa mahitaji yetu ya kila siku, basi Wakristo wote hawana habari njema. Hata anayekuambia njoo kwa Yesu akupe mambo mema, yeye mwenyewe anajua kuna mema hayana. Au anayo? Kuna mema hana? Practically speaking, Bwana asifiwe. Lakini habari njema iokoayo ni specific. Yesu hakuja kwa sababu ya matajiri, hakuja kwa sababu ya maskini, hakuja kwa sababu ya wenye ndoa, hakuja kwa sababu wasio na ndoa. Alikuja kwa sababu ya tatizo moja sugu, na nini? Dhambi. Angekuwa amechemka kwa sababu, kwanza alipokuja alikuta kuna watu wanampunga ambao hata yeye katika umwili wake kwa duniani hakuwahi kuwa mpunga kama wewe, kama wao, na hala hakuwahi kushindana nao. Tuko sawa, eh? Kwa hiyo ni specific. Usibadilishe kazi ya Yesu unapohubiri injili. Unapohubiri injili kama habari njema, unahubiri nini? Habari za ondoleo la dhambi. Tuko sawa? Okay, sijasema Yesu hawezi kusaidia kwenye hivyo vitu. Don't misquote me. Hapana. Ila pia pamoja na kwamba kuna msaada wa Mungu, kuna mambo usipofanya ufanikiwe kawaida kama kwenye maisha. Uwe na Yesu mnene alafu mvivu. Niko pale. Yatatokea mambo. Utajihisi hauna Yesu. Umeelewa maana yake ninachomaanisha, eh? Kwa hiyo ni specific. Kwa hiyo injili ni habari na uzo ondoleo la dhambi. Mataifa yote watahubiriwa habari ya toba na ondoleo la dhambi. Kwenye Luka 24 pale tulipoishia pale 46 inasemaje? Kama ilivyoandikwa, imeandikwaje? Kristo atapata mateso na kufanya nini? Na kufuka siku ya tatu. Na mataifa yote watahubiriwa kwa jina lake habari za nini? Ya toba na ondoleo la dhambi. Niliwaambia maana ya toba pale nini? Wamgeukie Mungu ili awape ondoleo la dhambi au msamaha wa dhambi. Kwa tayari ukitaja wokovu ambao ni matokeo ya kufa na kufuka kwa Yesu Kristo, kila anayemgeukia, anayemwamini anapata nini? Ondoleo la dhambi zake. Kwa hiyo inakuwa kazi ya Yesu imekamilika. Naomba niulize swali. Mtu akipata ondoleo la dhambi, kazi ya msalaba imefanya kazi. Sindio? Sindio? Nauliza tena. Mtu akipokea ondoleo la dhambi au akasema nimesamehewa dhambi zangu, injili imefanya kazi yake. Yeah. That's the primary purpose of injili. Injili inalenga kudili na tatizo zito kuliko mawazo mengine unayofikiri, dhambi. Kwa ukienda kwa tajiri maskini, watoto kwa wakubwa, Paulo anasema na haya ndo mambo naoambia wadogo kwa wakubwa, mambo yale yale waliohubiri nani? Musa na manabii, ya kwamba Kristo atateswa na kwa jina lake habari za nuru zitahubiriwa. Okay, ambapo basically habari za nuru tunaweza kuita ondoleo la dhambi. Angalia. Kwa hiyo ukienda kwenye Yohana 20:21-23. Yohana 20:21-23. Yohana 20:21-23. Nasemaje? Basi Yesu akawaambia tena, amani iwe kwenu, kama Baba alivyonituma mimi nami nawapeleka ninyi. Na akisha kuwavuvia akawaambia, pokeeni Roho Mtakatifu. Wote mtakaoondolea dhambi wameondolewa, na wote mtakaowafungia dhambi wamefungiwa. Let's pause kidogo hapa, afu tumalizie hapa. Na maliza saa ngapi leo? Saa 12 au saa 1? Maana naweza nikaenda mpaka saa 3. Okay, kasemaje? Wote mtakaowaondolea dhambi. Yohana namna alivyoandika hiyo rendering ya kwenda kuhubiri injili alisemaje? Wote mtakao waondolea dhambi wameondolewa, na wote mtakao wafungia dhambi wamefungiwa. Mathayo anasemaje? Mkawafanye mataifa kwa wanafunzi, anasemaje? Na kuwafundisha kwa yashika yote niliyoamuru. Marko anasemaje? Mkahubiri injili kwa kila kiumbe. Luka anasemaje? Habari ya toba na ondoleo la dhambi litahubiriwa tangu Yerusalemu. Yohana anasemaje? Wote mtakao waondolea dhambi. Ina maana mambo haya yote niliyosema, ambao waandishi watatu wengine wamesema, yanahusu nini? Ondoleo la dhambi. Sasa anasemaje? Wote mtakao ondolea dhambi. Like ukisoma ni kama vile anayeondoa dhambi ni mhubiri wa injili. Actually moja ni kweli. Swali ni namna gani? Kwa sababu kama kuna mtu hajaamini injili yuko mahali fulani, usipoenda hata ondolewa dhambi zake. Lakini Mungu ametuheshimisha kiasi kwamba anatuona sisi kama watu naoenda kuondolea watu dhambi. Basically, mtu akisema nimemwamini Yesu, unamtangazia nini? Dhambi zako zimeondolewa sasa na hata milele. Dhambi zako zimefutwa. Una ujasiri? Una ujasiri wa kumwambia mwenye dhambi namna hiyo? Ambe dhambi zako zimeondolewa kwa sababu gani? Umemwamini Yesu Kristo. Unampitisha kwenye mafunzo ya kumhakikishia kwamba dhambi zake zimeondolewa. Ulimuondolea dhambi zake? Ndio, kwa kumhubiria nini? Injili. Kwa shida ni kwamba advantage ni kwamba sisi tunapohubiri injili tunahubiri kwenye mamlaka ambayo tayari yako ndani yetu. Kwa tunafanya kana kwamba Mungu anafanya kupitia sisi na inaonekana kama sisi tunafanya. Umegundua kwa nini wakati mwingine ukuhubiri uhakika wa wokovu unaonekana kama una kiburi, unajiamini sana? Kwa sababu unasema kitu ambacho una experience nacho. Tuko sawa eh? Unawaambia watu kitu ambacho you know that is the truth. Kwa mtu unamwambia usiwe na mashaka, dhambi zako zimeondolewa. Sema, why are you saying like that? Man, I know what I'm saying. Ni sawa unapomwambia mtu nikikuwekea mkono utapona. Hausemi kwa doubt. Anayeponya ni Mungu, anayeweka mikono ni nani? Wewe. Ukitaka kujua ya kwamba kuhubiri kwako kunaondoa kwenye dhambi, hata kuhubiri mtaani kwako hakuna atakayeamini. Ina maana Mungu amedelegate kazi yake kwetu. Na ndio maana Yesu anasemaje? Kama Baba alivyonituma mimi, nami nawapeleka ninyi. Yesu alikuwa akimwambia mtu mwenye dhambi, umesamehewa dhambi zako. Walifikiri watu walimwambia umekufuru. Lakini Yesu alisemaje? Atendaye kazi ni Baba ndani yangu. Kwa kama Baba anatenda kazi ndani yetu na mimi na Baba tu umoja, ushirika wetu ni pamoja na Baba, namwambia mwenye dhambi kuanzia leo dhambi zako zimefutwa. Kwa nini? Alikuheshimu. Alikusikiliza. Akaelewa ujumbe uliobeba. Akasema, "Wow, it is true." Inakubali. Unamtangazia nini? Dhambi zako zimeokolewa, zimeondolewa. Haya ni mamlaka yake. Anayepaswa kuondoa dhambi ni nani? Mungu. Lakini amedelegate authority kwa nani? Kwa watoto wake. Kana kwamba we are the saviors of men in the position of Christ. Kwa lugha rahisi, tukiacha kuhubiri injili, Mungu ameacha kuondolea watu dhambi. Iko sawa eh? Umegundua ya kwamba kuhubiri injili ni kazi ya heshima. Kwa badala ya nani anayeondolea watu dhambi? Mungu. Isaya 43:25 inasemaje? 43:25 nasemaje? Mimi ndiye niafutaye makosa yako kwa ajili yangu mimi mwenyewe. Hapo nasemaje? Nenda. Siku zote Mungu anamtuma mwanadamu, anampa mamlaka yote. Umaye kumwona mkuu wa wilaya akitangaza jambo, mkuu wa wilaya anasimama nafasi ya nani? Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Si ndio eh? Akienda akisema OCD, mkamateni huyo. Amesema Mama Samia, amesema mkamateni. Lakini OCD akataa kumtii na kwaje? Amekataa kutii mamlaka iliyo juu. Kwa mamlaka ya Mungu kwenye kuhubiri injili ni kama vile Yesu alipokuwa anakuja duniani. Alikuwa akisema, ukinisikiliza mimi, ukaamini maneno yangu, dhambi zako zimeondolewa. Umepita kutoka mautini, umeingia uzimani. Kwa Yesu akasemaje? Watakapo wakataa ninyi, wamenikataa na mimi. Watakao kukubali ninyi, wamekubali na mimi. Kwa wakikusikiliza, wakaamini unachokisema, wakatilia maanani, unawatangazia freedom. Kuanzia leo. Iko sawa? Iko sawa? Kwa hiyo lazima ubebe injili kwa heshima, ukijua kwamba Mungu amenipa kufanya nafasi yake katika ulimwengu, nafasi ambayo ilikuwa ni ya kwake. Kwa nini hatunyamazi? Kwa sababu siku tukinyamaza tumeacha kutenda kazi ya Mungu, na Mungu anakuwa hafanyi kazi mtaani. Simply kwa sababu wale ambao ni watoto wake hawafanyi kazi yake. Na ngoja niwaambie kitu ndugu zangu. Kuna wakati ni vizuri ukajua ya kwamba ule mtaa uliopo usipohubiriwa injili wewe, unaweza usifikiwe na injili. Unaweza fanya nini? Usifikiwe na injili. Hicho chuo ulichopo ukinyamaza inaweza usifikiwe na injili inavyotakiwa. Do you know, unaweza kuzuia mpango wa Mungu duniani wewe. Unaweza kuwa threat. Asa waamini. Nitakupa mfano. Hivi unajua Musa. Ibrahim. Ibrahim aliambiweje? Watoto wako wataenda utumwani miaka 400. Baada ya miaka 400 walitoka utumwani. Naomba niulize. Walitoka utumwani baada ya miaka mingapi? 430. Mungu alikuwa amekosea kumwambia Ibrahimu miaka 30. Wewe unafikiri nani amechelewesha miaka 30 extra? Nataka uone impact ya utumishi wa kizembe. Miaka 30 inaonyesha kwamba Mungu sio mwaminifu. Inakufundisha kwamba Mungu anatumia watu sometime na watu wenye vimeo, ambao wakiambiwa amka asubuhi uombe, wataamka jioni. Lengo la kuomba asubuhi linakuwa limetimia kwa kuomba jioni. Kama kuna kimeo utakiwa kusolve asubuhi, kitaharibika kwa sababu uliambiwa amka uombe na kuomba. Umeelewa maana yake? So God work with men. Mungu anafanya kazi pamoja na watu. Lakini watu wanaweza wakazingua kufanya kazi pamoja na Mungu. Unaelewa hiyo? Unaelewa hiyo? Okay. Nitakupa mfano. Kwa hiyo baada ya miaka 400 Musa alikuwa wapi? Okay. Hivi mnajua kwa nini ilichukua miaka zaidi ya 400? Kwa sababu aliyeambiwa aende hakufuata alivyotakiwa kufanya. Kama Mungu akikutuma, utumie nguvu zako. Musa siku ya kwanza alitaka kuwasaidia Wayahudi, alifanya nini? Aliua. Si ndio eh? Kwa mtindo wa kuwatoa Wayahudi Misri ilikuwa sio kwa njia ya kufanya nini? Musa kuua. Muone, ndio maana alipokuja alitumia supernatural aliporudi. Alikuwa anagonga miujiza tu. Geuza maji. Akaja miujiza kwanza ilikuwa ni nini? Fimbo chini. Ikawa nini? Nyoka. Kuonyesha kwa si kwa nguvu, si kwa uwezo, bali ni nini? Ni kwa Roho wangu, asema Bwana. Iko sawa eh? Okay. Ngoja niwaambie. Na lazima hii very instructive. Changamoto ya kwanza kwenye utumishi ni kuhisi kwamba you are so smart to serve God. Mwongea Kiswahili kuonyesha Kiingereza kuonyesha msisitizo. Changamoto ya kwanza utakayopata kwenye utumishi ni kudhani ya kwamba uko smart sana kumtumikia Mungu. Sisi ni akeje uelewe. Kuwa smart sio kitu kibaya. Lakini ukitegemea smartness imekuwa mbaya. Iko sawa? Iko sawa? Kwa cha kwanza unachotakiwa kutegemea kwenye huduma ni nini? Nguvu za Mungu. Msikia nachosema? Nguvu za Mungu. Nguvu za Mungu. Ndio maana Mungu alicho kwanza anamwonyesha Musa ni supernatural. Hutaki kutumia energy yako. Ndio maana alikuwa anamshawishi Mungu, angalia, kwa kutumia uwezo wake na udhaifu wake. Unajua kumuonyesha Mungu udhaifu kwenye huduma, kwamba siwezi kumtumia kwa sababu na changamoto. Na yeye ni kiburi eh? Ayasikia. Wewe utasikia vizuri. Kumuonyesha Mungu ya kwamba huwezi kumtumikia kwa sababu una udhaifu. Unajua ni kiburi. Kwa sababu kinyume chake unaamini ungekuwa hauna udhaifu ungefanya vizuri. Umeelewa eh? Ni sawa na kusema mimi ningesoma sana ningehubiri sana injili. Ina maana ungesoma sana ungetegemea nini? Elimu yako kuhubiri sana nini? Injili. Umeelewa changamoto eh? Kwa unaweza ukakuona mtu anajifanya kumuonyesha Mungu madhaifu yake na kwamba astahili mbele zake. Do you know ni sawa sana na mtu anayemuonyesha Mungu power yake na kwamba muhitaji Mungu? It's the same. Wote wana kiburi. Kiburi kichoelekea kusini na kichoelekea kaskazini. Umeelewa eh? Kwa usifikiri mtu anayesema Mungu mimi ni mwenye dhambi sana, si stahili mbele zako, hana kiburi. Huyo ni sawa sana anayesema matendo yangu yataniingiza mbinguni. Wote wanafanana. Wote wanatumainia nini? Jitihada zao. Lakini huyu anazo jitihada anazotumaini, huyu hana jitihada za kuzitumaini. Lakini wote wangekuwa wanategemea nini? Jitihada zao. Umesikia? 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 Kwa hiyo usione mtu anamuonyesha Mungu wa kwamba astahili, ukafikiri amenyenyekea. Hicho ni kiburi kimesimama kama mlima Sayuni. Mungu ningekuwa na hela ningekutumikia sana. Wewe. Kwa ukipata unamtumikia Mungu sasa. nanyi tapokea nguvu mkisha pata hela. Nanyi baada ya hapo mtakuwa mashahidi wangu. Unaona bwana eh? Sio tunasoma Biblia gani yani? Utafikiri Biblia imeandikwa nanyi mtakuwa sawa. Sema nanyi mtapokea nguvu mkisha kuwa sawa. Nanyi mtafanya nini? Nanyi mtakuwa mashahidi wangu. Inasemaje? Nanyi mtapokea nguvu akiisha kwa ajili ya juu yenu Roho Mtakatifu. Nanyi mtakuwa mashahidi wangu. Requirement ya kushuhudia au kueleza na kufundisha habari za Yesu au kutii agizo kuu ni nguvu za Roho Mtakatifu. Kwa nikijiona sijakamilika naenda kujaa nini? Roho. Kumbuka Matendo ya Mitume ngapi? 2. Ambapo walipokea nguvu Roho Mtakatifu alipokuja juu yao, wakaanza kunena kwa lugha mpya. Nikianza kujiona kama sijakamilika kwenye huduma yangu, naenda kwenye nini? Kunena kwa lugha. Najaa Roho. Nipokee nini? Nguvu. Umeelewa maana yake? Okay. Hata pale unapoanza kujisikia kwamba una uwezo, una mipango, una bidii, una kanuni na mitindo ya huduma, kimbilia wapi? Kwenye maombi. Nenda kajae nini? Roho. Nanyi mtapokea nguvu akiisha kwa ajili ya juu yenu Roho Mtakatifu. Nanyi mtakuwa mashahidi. Angalia, Mungu anajua kinachohitajika kama primary web, nani primary energy ya kumtumikia Mungu ni nini? Roho wake. Roho wake. Kwa kusema mimi nimepungua, siwezi kumtumikia Mungu, hiyo umeanza kujifunza kiburi. Never learn that. Tumikie Mungu kwa nini? Kwa sababu una Roho wake. Hallelujah. Akasema kama Baba alivyonituma mimi, nami nawapeleka ninyi. Wote mtakaoondolea dhambi wameondolewa, na wote mtakaofungulia dhambi wamefungwa. Kwa unasimama kwenye nafasi ya Mungu kwenye utumishi wako, maisha yako yote. Ni kama vile Mungu ananena. Ndio maana kwenye Wakorinto wa 2:5 kuanzia 17 anasemaje? Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Hapa anasemaje? Ya kale yamepita, tazama. Emfungua hapo. Are you there? Wakorintho wa 2:5-17. Tusome wote. Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Ya kale yamepita. Vyote pia amerudisha wapi? Vyote pia. Aliyetupatanisha sisi na nafsi yake. Kwa Kristo Yesu. Naye amefanya nini? Ametupa huduma ya upatanisho. Yaani, Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake, asiwahesabie makosa yake. Naye ametia ndani yetu neno la upatanisho. Yaani wale waliopatanishwa na Mungu amepewa nini? Neno la upatanisho. Hapo akasemaje? Akasema, angalia maneno ya huduma ya injili sasa hapo. Basi tu wajumbe kwa ajili ya nani? Ya Kristo. Umesikia maneno eh? Yes. Tushie hapo. Kana kwamba Mungu anasihi kwa vinywa vyetu. Kwa vinywa vyetu vikifunga, Mungu amefanya nini? Ameacha kusihi watu. Ukijua namna hiyo, utafunga kinywa chako. Mara zote utatafuta kufungua kinywa ili Mungu atumie kinywa chako kusihi. Kwa leo kiniuliza, Yesu anafanya nini ulimwenguni humu? Bado anahubiri injili. Lakini hasimami Dodoma, hasimami Singida, hasimami Tabora, hasimami Mwanza, hasimami Simiyu, hasimami Kagera, hasimami Kigoma, hasimami Katavi, hasimami Mbeya, hasimami Simiyu, hasimami Mara. Anasimama nani? Mtu mwenye Roho wa Mungu. Akisimama kule, Yesu yuko kwenye huo mtaa. Yesu yuko kwenye hicho kijiji. Yesu yuko kwenye huo mkoa. Yesu kwenye ukanda. Yesu yuko katika mazingira hayo. Akifanya nini? Akiwasihi watu kwa vinywa vyetu. Tunawasihi, tunawapersuade. Kuwasihi na kuwapersuade nini? Hatuwabembelezi jamani, njoo kwa Yesu usije ukafa. Tunawaambia habari za injili ya Yesu Kristo. Tuko sawa eh? Tuko sawa eh? Tunawaambia habari za mwana wa Mungu, yule aliyekuja akafa akafufuka. Yule ambaye alitolewa kwa sababu ya makosa yetu na kufufuliwa ili tupate kuhesabiwa haki. Kwenye Waefeso wa Warumi 4:25, alitolewa kwa sababu ya makosa yetu na kufufuliwa ili tupate kuhesabiwa haki. Hiyo ndio kazi ambayo tumepewa sisi kuifanya. And we can do. Kwa nini? Tunaye Roho. Umesikia qualification? Tunaye Roho. Ukijisikia kwamba umestahili kuwa mtumishi wa Mungu, jifunze kusema ni kwa sababu naye Roho. Usiruhusu hiyo ikupe qualification kubwa. Ukijisikia kwamba ustahili kabisa kumtumikia Mungu, sema ninafanya nini? Ninaye. That's what you need. Hiyo ndo confession yako, hiyo ndo uhalisia wako. Kwa nini? Kuna wakati uwezo wetu wa kupanga unaweza usiwe na matunda. Inatokea kwenye maisha? Yeah. Kuna wakati bidii yetu inaweza usiwe na matunda. Unajua hiyo? Hivi ngoja nikwambie kwa kawaida tu. Hivi unajua watu, kila mtu mwenye bidii kwenye maisha haya, kama bidii ilikuwa inafanikisha wangekuwa na mafanikio. Hivi unajua? Hivi unajua kuna watu wanabeba mizigo saa 12 asubuhi mpaka saa 12 jioni, lakini hawatoboi kimaisha. Kwa definition yao ya kutoboa. Umeelewa eh? Kwa bidii sio kila kitu. Sasa hayo ni mambo mengi, lakini kwa habari ya injili, qualification ni nini? Moja, wewe ni mwana wa Mungu. Maana yake mtu mwenye roho wa Mungu. Namba mbili, nikifeel kama sitoshelei, natakiwa kujaa roho tena. Si ndio? Nikifeel kama natoshelea sana, natakiwa kujaa roho tena. Niwe mtu ambaye nini? Dependent. Unajua dependent? Mtu amtegemeaye mtu mwingine. Ambaye ni nini? Nazitegemea nguvu za Mungu. Tuko sawa eh? Tuko sawa eh? Kwa hiyo ndugu yangu, unahitaji nini ili ufanikiwe kwenye huduma yako? Kuzitegemea nguvu zake. Unahitaji nini ili ufanikiwe kwenye huduma yako? Kuzitegemea nguvu zake. Wakati wote. Unapo feel uko sawa, unapo feel hauko sawa. Unapo feel uko down, unapo feel uko juu. Nyakati zote msaada wako ni Mungu. Never forget. Kwa sababu kiburi hakikwambii kinaingilia wapi. Kinaweza kuingia kwenye udhaifu wako. Si ndio? Kinaweza kuingia kwenye vitu unavyohisi unajua sana. Iko sawa? Iko sawa eh? Iko sawa. Huduma sio biashara. Unaweza kujifunza mbinu za kufanya biashara na ukafanikiwa. Lakini mbinu za kufanya huduma kwa msaada wa Mungu. Tuko sawa eh? Kwa nini? Kwa msaada wa Mungu. Utafanya ufuatiliaji ukistegemea nini? Nguvu za Mungu. Ndio maana ukijua hivyo, hakuna kitu utakachofanya kwenye huduma ambavyo utahitaji kuomba kwanza. Unajua kwa nini naomba? Kwa sababu you don't trust your mind. You don't trust your might. You don't trust your speed. You trust God's power. Unajua nini? Hata kama umeona vitu vyote viko sawa kwenye huduma yako, Roho wa Mungu anajua vile ambavyo vinaweza vikawa sawa kwa macho yako na visiwe sawa. Kwa hiyo fanya nini? Dumu katika kujaa Roho au kuomba. Tuko sawa eh? Tuko sawa ndugu zangu. Kwa hiyo haya ni mambo ya msingi sana. Kwa hiyo tunafanya kazi ambayo basically tunawatoa watu katika mahali pa utumwa wa milele, kwa sababu injili inaondoa watu katika utumwa wa dhambi milele. Yohana 3:16 mpaka 18. Yohana 3:16 mpaka 18 nasemaje? Kama hamjashika mstari, nitawatoa nje wabaki wa Kristo tu hapa. Tangu Sunday school mna meza. Kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wa pekee ili kila amwaminie asipotee. Unajua mstari tumeimba sana Sunday school mpaka hauna maana. Kwa sababu nikikutumia huo mstari kukuuliza kama uliwahi kuelewa ulipokuwa Sunday school, utakuja kushangaa wakati kabla hujajua kweli Sunday school hukuwahi kuelewa. Kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wa pekee ili kila amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Alafu baada ya muda wale wanao walioamini wanaambiwa wamepotea na wanaamini wamepotea. Nasemaje? Ili kila aaminie asipotee. Unamwamini Yesu? Ndio. Na bado naambiwa utapotea. Tunia lugha ya kawaida unatumiaga. Hautaenda mbinguni, nasema Mungu tusaidie. Sidhani kama utaenda mbinguni. Unaimba, natembea kidogo kidogo nikinyata nyata. Ninatamani kuunya kwa uzima wa milele. Unajua inamaanisha nini? Bado sijaamini. Sasa amwaminie yeye ndiye anapewa nini? Ili kila aaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Kwa ukimta mtu kidogo kidogo ni natamani. Unatamani kunyakua uzima wa milele. Maana yake unatamani kuamini. Watoto wadogo, nawaandikia mjue ya kwamba ninyi mna uzima wa milele, ninyi mliaminio jina lake. Amwaminie yeye hahukumiwi. Asiamini amekwisha kuhukumiwa kwa sababu hakuliamini jina la mwana pekee wa Mungu. Shida ni kwamba hamjui 17 inasemaje, mlishia 16. Ndio shida ya mistari nini? Pendwa. Kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee ili kila amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Kwa mtu anauliza, kwa hiyo nitaiacha. Kumna sana nasemaje? Kwa maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili ahukumu ulimwengu bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Kwa kazi ya kuhukumu si kazi ya Mungu. Mungu hakumtuma mwana ili kuja kuhukumu, ametuma ili awape watu uzima wa milele. Hukumu ipo? Ndio. Ni mwana anatoa? Hapana. Ni baba anatoa? Hapana, kwa sababu mwana ametufundisha baba alivyo, si ndio? Kwa anayetoa hukumu ni nani? Okay, hukumu ya Mungu ni ipi? Amemtuma mwanae ili kila amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Alafu baada ya mwana kuja ukafanyaje? Ukasema I don't really want. Mimi sitaki. Mimi najua na swaga zangu nini nini. Kwa amwaminie yeye hukumi, asiamini amekwisha kuhukumiwa kwa sababu Mungu anamchukia. Biblia yako inasema hivyo? Nasoma Biblia gani? Kwa sababu hakuliamini jina la mwana pekee wa Mungu. Kwa hukumu ni uchaguzi wa Mungu au uchaguzi wa mwanadamu? Kwa mwana wa Adamu hakuja kuangamiza, amekuja kuokoa. Kwa wakati unawafunika watu waingie mahali pa usalama, kuna vicheche vikaanza kukimbia kimbia. Mimi ninawachukia. Hukumu yangu ni nini? Asipotee hata mmoja waingie mahali salama. Umaye kwenda kwenye vituo vya mafuta ukuta sehemu imeandikwa assembly point in case of fire. Mahali pa kukutania wakati moto ukiwaka kwenye kituo cha mafuta, si ndio? Si ndio? Okay. Wajua kwenye wokovu mafanyaje kazi? Mwenye kituo cha mafuta wanataka Shell. Ile Shell ni kampuni ya mafuta. Mwenye kituo cha mafuta amesemaje? In case of fire. Pandeni wapi? Humu. Naomba niulize. Ameshaamua hukumu hiyo mtu. Amesemaje? Moto ukija pandeni huku. Alafu kuna kitu kibinadamu kimoja kikorofi. Kimesoma kile kibao kinachosema amwaminie yeye hahukumiwi. Kwa anasemaje? Njoo hapa pa usalama ndani ya nani? Ndani ya Yesu. Moto kitu gani? Moto kitu unasikia bu! Kimelipuka. Kitaungua mpaka jicho. Unaweza ukakuta majivu yake kwa kanyanganya jinga sana. Hivi unajua kuna watu, ngoja nitumie lugha hii, afu baadaye nitakueleza maana yake. Hivi unajua kuna watu wakienda jehanamu watalia kilio kikubwa sana. Unajua kilio chao? Ya kwamba ilikuwa rahisi sana kwenda mbinguni kuliko kwenda jehanamu. Hapo akajikuta kwa jehanamu kwa sababu ya nini? Kiburi. Apostol amekuja akakwambia amwaminie yeye haukumiwi. Muamini Bwana Yesu natosha. Sio Yesu tu. Lazima ujitahidi mpendwa. Lazima upambanie njia ya mbinguni, sio lele mama. Mbinguni sio kirahisi rahisi tu hivyo. Sawa. Kwa sababu mbinguni sio kirahisi rahisi hivyo tu. Utaenda wapi? Jahanamu. anapambana ili aende wapi? Mbinguni. Wakati mbinguni ni kwa kumwamini Yesu peke yake. Lakini akaenda wapi? Jehanamu. Ameenda kwa sababu gani? Ni mjinga. Kwa hiyo akilia na kusaga meno, atalilia ujinga wake. Asema, haki ya nani mimi mjinga? Yule mtu aliambia, ni rahisi tu, nyanyua mikono juu mwambie Yesu asante. Asante Yesu kwa kufa kwa ajili ya dhambi zangu. Lakini nilipambana. Umepambana. Hii njia haihitaji kelele. Hii njia ni nyembamba. Inahitaji watu waliofanya nini? Waliotulia. Watu wa asante nani? Asante Yesu ulikufa kwa dhambi zetu. Wapambanaji wote sehemu yao ni katika ziwa la moto ya kwao na kibiriti. Haihitaji mapambano, inahitaji nini? Surrender. There is a small thing you have to do ili uokolewe. Surrender. Na kwa wahuni wengi kusurrender ni ngumu. Kwa sababu wamezoea nini? Mapambano. Ashazoea maisha ni kupambana. Huduma ni kupambana. Wokovu ni nini? Kupambana. Usipopambania kiti chako mbinguni, utaingia. Na wako wanajenga majumba mbinguni, Yesu amefika lenta saizi. Hawajatuma hela ya simenti. Shida ni nini? Amwaminie yeye hahukumiwi. Simple. Yesu alisema kwenye Yohana 5:24, yeye anisikia maneno yangu na kuaminia aliyenituma, yu na uzima wa milele. Anasema amepita kutoka mautini, ameingia uzimani. Ni kule kuamini ndivyo kunavyoleta nguvu ya kupita kutoka mautini kuingia uzimani. It take his power. It take your faith. Waefeso 2 mstari wa 8 na 9 anasemaje? Kwa maana mmeokolewa kwa neema, kwa njia ya nini? Imani. Angalia, neema ni utoaji wa Mungu, ni utendaji wa nguvu za Mungu. Imani ni upokeaji wetu. Tunakuamini, si ndio? Umesema unaniokoa kwa nguvu zako, huwa mai. Fanya Bwana. Umeona? Asema tumeokolewa kwa neema, mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani ambayo haikutokana na jitihada zenu. Ni kipawa cha Mungu. Itoa na nafsi zenu ni kipawa cha Mungu. Asemaje? Wala si kwa matendo mtu awaye yote asije akajisifu. Kwa ukiwa na kitu chochote cha kusifia, nafasi yako kwa Mungu umeanguka kabisa. Kwa hiyo inahitaji nini? Total surrender, total submission, total dependence. Narudia tena. Inahitaji total surrender, total submission, total dependence. Unamwamini yeye, unamtumaini yeye, unamwangalia yeye peke yake. Yeye ndio mtendaji katika wokovu, wewe ni mpokeaji. Haleluya. Kwa mahali popote, naliwaambia siku zote, haianzi tu kwenye kuokoka, hata kwenye huduma zetu tunamtegemea yeye. Nguvu zake zilizotuokoa zinatenda kazi pamoja nasi hata sasa. Are we together? Tuko mpaka hapo, eh? Kwa wokovu kimsingi umetarget dhambi ya mwanadamu. Nakubaliana, eh? Mathayo 1:21. Tamuita jina lake Yesu, maana ndiye atakayeokoa watu wake katika dhambi zake. Wokovu umetarget dhambi za wanadamu. Are we together? Wokovu umefanya nini? Umetarget dhambi za wanadamu. Wowote mtakao waondolea dhambi. Imagine maagizo ya Yesu alikuwa yamejaa ondoleo la dhambi. Wokovu. Wote mtakao ondolea dhambi wameondolewa. Sawa, eh? Sawa. Kwa hiyo watu wanaamini nini? Wanaaminije? Wanaamini kwa baada ya kuhubiriwa nini? Injili. Wanahukumiwa kwa kufanya nini? Kwa kukataa injili. Nani anayeamua hukumu na wokovu? Ni msikiaji. Si ndio, eh? Si ndio? Yeah. Sawa, eh? Kwa hukumu na wokovu au ondoleo la dhambi, anayeamua achukue upi ni mwanadamu. Kwa Mungu hajapanga kumwangamiza mwanadamu yeyote. Mungu amepanga wanadamu wote waokolewe. Naomba niwarudishe nyuma. Kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza, tusome mistari ya kwanza, ya pili na ya tatu. Inasemaje? Hapo mwanzo tunaangalia nini? Mungu ameamuru nini kitokee? Na Mungu anataka nini mpate mwanadamu? Mungu hakuwahi kutaka mwanadamu awe gizani, awe apotee. Mungu hataki hata mmoja apotee. Ndio maana wakati Yesu akiwa toka Samaria pale kuelekea Yerusalemu, na wale watu Yakobo na Yohana walisema tuagize moto, turuhusu tuagize moto, walisemaje? Hamjui ni roho ya namna gani mlionayo ninyi, maana mwana wa Adamu hakuja kuangamiza bali kutafuta na kuokoa kilichopotea. Hiyo ndio kazi. Okay, ukiona kazi anayofanya Yesu ni kazi ya Mungu. Kwa kazi ya Mungu ni kutafuta na kuokoa. Kwa kazi ya kuwa na kupoteza sio yake. Sababu huwezi kufanya kazi zote mbili wakati mmoja. Ukawa mtu mwema. Ina maana kupotea na kuangamia sio kazi ya Mungu. Ila kutafuta na kuokoa kinachopotea ndio kazi ya Mungu. Ndio Yesu akasema hivi, mwana wa Adamu hakuja kuangamiza. Okay, mwana wa Adamu ni nani? Yesu, si ndio? Yesu ni nani? Kusahau tulipotoka. Mungu, si ndio? Mungu yupi? Katika mwili. Tuko sawa eh? Anasema sikuja kufanya nini? Kuangamiza bali kutafuta na kuokoa. Kutafuta kuokoa kilichopotea, si ndio eh? Tulikuwa wapi? Mwanzo moja moja. Ngoja nikwambie kitu. Kwenye Mwanzo moja moja. Nasemaje? Biblia yako mwanzo kabisa iko wapi? Kitabu cha kwanza cha Musa kitacho Mwanzo, mstari wa kwanza unasemaje? Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Niliwaambia kuna ujumbe wa injili pale. Nayo nchi hajasema mbingu ilikuwa ukiwa tena utupu. Nchi ndio ilikuwa ukiwa tena utupu. Mwana mali wenye matatizo eh? Ni nchi, si ndio? Na nchi inasignify nini? Watu. Natural men. Okay, watu. Twende, na nchi ilikuwa ukiwa tena utupu. Tohobo huu. Na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Na giza lilikuwa juu ya maji. Hebu soma tena vizuri. Na giza uso wa vilindi vya maji, sawa? Ukiona roho wa Mungu unaona nini? Wakati Yesu anazungumza habari za ukombozi, alianza kutumia lugha ya roho sana. Mnakumbuka? Si ndio eh? Roho kuja, si ndio? Roho kuja, si ndio? Okay, nataka upate kitu hapa. Tuendelea huko mbele. Roho alikuwa ametulia juu uso wa vilindi vya maji. Kulikuwa na giza na roho alikuwa ametulia. Kwa action ya kwanza ni nini? Mungu akasema. Akasemaje? Iwe nuru. Wewe Mungu alisema iwe nuru na giza. Mungu alisema iwe? Okay. Baada ya Mungu sema iwe nuru, kulikuwa na nuru peke yake? Hapana. Kwa nini kumetokea nuru kukatokea giza? Kwanza inakufundisha kwamba Mungu alazimishi vitu. Atasema anachokitaka, wanadamu wanaamua kuchukua anachokitaka. Mungu hakulazimishi. Mungu anakushawishi. Kwa mauti ni uchaguzi wa mwanadamu. Sehemu zote nasema tazama mbele yako nimeweka mauti na uzima. Hapo nasemaje? Chagua uzima upate kuishi. Wanadamu waliendelea kuchagua uzima peke yake. Wengine walichagua nini? Mauti. Iko sawa eh? Akasema iwe nuru. Hapo nasemaje? Ikawa nuru. Oh, bora dunia nzima ingejaa na nuru. Lakini nasemaje? Ngoja. Mungu akaiona alichokitaka ambacho ni nuru kuwa ni nini? Njema. Okay, Mungu anataka watu waokolewe. Ni jambo jema. Hataki mtu yeyote apotee. Ni jambo jema. Watu wanapotea. Baada ya giza bado nuru inatawala. Kwa nini? Sababu there is always man choice. Biko sawa? Akasemaje Mungu? Mungu akatenga nini? Nuru na giza, kwa sababu hivi ni vitu viwili tofauti. Lakini kwa nini atenge nuru na giza? Kwa nini asingesema dunia ikawa nuru tu? Kwa sababu wakati Yohana anachambua Mwanzo moja moja, alisemaje? Twende Yohana moja moja. Alafu tuone ambavyo namna alitofautisha kilichokataliwa kwenye mstari wa ngapi? Watatu hapo na wanne, ya kwamba kulikuweko na giza ijapokuwa nuru ilikuja. Na Mungu aliita nini? Nuru. Kulikuwa na giza? Nisikizeni basi. Mungu alisema nuru na giza ziwepo? Alisema na iwe nini? Kulikuwa na giza? Eh? Okay. Kwenye Great Commission, alisemaje? Watakaoamini wataokolewa, wasioamini? Muona kuna vitu viwili. Kwa tangu mwanzo kuna vitu viwili. Lakini cha kwanza ndio uchaguzi wa Mungu. Cha pili ni watu waliokataa uchaguzi wa Mungu wanaangukia kwenye nini? Hukumu. Kwa hukumu ni anguko la mwanadamu anayemkimbia Mungu. Hukumu ni mtu anayetembea kwenye giza. Hukumu ni kwamba Mungu ameweka nuru mahali, watu wakasema sitaki. Na uwezi kujua kwamba watu wanasema sitaki mpaka utakapohubiri injili. Ukiwambia muamini Bwana Yesu peke yake inatosha, anakuambia he he he, jiangalie wewe. Yaani mbinguni sio lele mama, yule anaishi wapi? Gizani. Alafu twende kwenye Yohana moja moja, tembea taratibu. Hapo mwanzo kulikuwa wako na mbona msomi zimu? Nae neno. Huyo mwanzo? Mwanzo hiyo, eh? Ni umbaji kabisa, si ndio, eh? Ndani yake ndimo ulimokuwa uzima. Ehe.
Na ule uzima ulikuwa
nuru ya watu. Nuru uzima. Wapi hapo? Mwanzo. Mwanzo mmoja kuna nuru, mwanzo mbili kuna mtu wa uzima, sio? Kwa hiyo nuru ilikuwa ndio uzima wa nini? Wa watu. Kwenda kwa Adamu pale. Adamu alikula mtu wa uzima au aliukataa? Okay, twende sasa. Ehe. Nayo nuru yang'aa gizani. Wala giza halikuiweza. Pamoja na power yote ya nuru ambayo giza haiwezi, bado wengine walichagua giza. Hapa akasemaje? Bali tokea mtu mmoja kutoka kwa Mungu. Sasa tunaenda kwenda kwa haraka hapa. Nenda mstari wa kumi. Ngoja, tena tusome tu kwa habari ya Yohana pale, alafu twende. Yohana anasemaje? Alitokea mtu ametumwa kutoka kwa Mungu. Ehe. Amekuja kwa ushuhuda. Ehe.
Ili aishuhudie ile nuru. Ehe. Wote wapate kuamini kwa yeye.
Huyo nuru kumbe ni mtu. Hapo mwanzo asemaje? Na iwe nuru. Aye, Yohana anakuja kushuhudia nini? Ile nuru. Hivi nuru hapa natajwa hapa ni nani? Jamani, Yohana anakuja kumshuhudia babako au mamako au mjomba wako? Amekushuhudia nani? Yesu. Sasa shamuitiki, ndio maana kauliza sije kama baba zenu. Kwa nuru pale nani?
Yesu.
Good.
Huyo hakuwa ile nuru.
Yohana, huyo hakuwa ile nuru. Alikuwa anakataa kwamba mimi si. Angalia, hiyo nuru halisi amtwae nini? Nuru kila mtu. Dunia ilikuwa giza, eh? Ilikuwa giza, eh? Na utupu, eh? Giza limetanda, eh? Alafu na iwe nuru, eh?
Yes.
Okay. Amtie nuru kila nini ambacho hakikuwa na kilikuwa na giza mwanzo? Mtu. Kwa nchi imetumika na Musa kufananisha na nini? Mtu asiye na roho wa Mungu au asiye na uzima wa milele au asiye na Kristo anaitwa nini? Giza, utupu. Basically, unapoenda kuhubiri injili, unaenda kusema nini? Na iwe nuru. Unaenda kuondoa nini? Giza na utupu kwenye maisha ya watu. Unafanya kazi ya Mungu exactly alichofanya kwenye mwanzo mmoja. Inaeleweka, eh? Ndio tunachokifanya. Amtiae nuru kila mtu akija ulimwenguni. Kwa tayari ule maneno pale ambayo Musa alikuwa anasema, ndani yake alibeba unabii wa kitu ambacho Mungu atafanya katika Kristo. Kwa maana Yesu alipokuja akasemaje? Mimi ni nuru ya ulimwengu. Kwa hiyo na iwe nuru pale, hakuwa anasema na iwe jua. Iko sawa, eh? Hakuwa anasema na iwe jua. Tuendelee kusoma ile mstari. Yohana anachambua wapi? Mwanzo. Usiogope kuchambua mwanzo, jamani. Shida ni kwamba mwanzo ulikuwa unasoma unaona miti. Unaona mambo mazito mazito. Naona tuumbaji.
Alikuwako ulimwenguni.
Alikuwako ulimwenguni.
Hata kwa yeye ulimwengu ulipata kuwako.
Hapo anachambua wapi? Hiyo nuru, huyo nuru, huyo nuru, huyo nuru mtu. Sio photon. Sio light. Inayotembea kwa speed ya 3 times 10.8 square. Ah, sio hiyo. Uongo mtupu. Hiyo ni nuru, ilikuwa ni figurative ya kurifaa kazi ya Kristo katika kutoa uzima wa milele. Anasemaje? Alikuwa yako ulimwenguni. Na kwa yeye ulimwengu ulipata kuwako. Kwa sababu huyu anaitwa nuru ndo aliyeumba. Kwa Yesu hakutumia jua, Mungu hakutumia jua kuumba. He's talking about the work of Christ in creation. Angalia hapo sema,
Wala ulimwengu haukumtambua.
Aha. Rudia tena mstari unavyoanza, Alikuwako ulimwenguni.
Hata kwa
yeye ulimwengu ulipata kuumbwa. Kwepo,
Wala ulimwengu
haukumtambua. Okay. Unaweza ukasema alikuja kwa wanadamu lakini wanadamu hawakumtambua. Habu ulimwengu hapa sio miti. Miti natambuaje yani? Miti na utambuzi? Kwa alikuwapo ulimwenguni, ulimwengu ulikuwa na giza, utupu, ukiwa. Lakini alipokuja ile nuru, watu wakafanya hivi. Wakakwepa nini? Nuru. Exactly Marko 16:15 inatokea hapo. Amwaminie yeye au kumi Yohana 3. 17. Amwaminie yeye hukumiwa. Siamini amekwisha kuhukumiwa. Anini amekataa nini? Nuru. Kama ukikataa nuru, inabaki nini? Giza. Ni Mungu amependa kukupa giza? No. Mungu amewahi kusema na iwe giza? Hapana. Jamani, Mungu ni nuru na ndani yake hamna giza lolote. Ukisoma kitabu cha Mwanzo, unauona tabia ya Mungu kwenye mistari ya mwanzo kabisa. Mungu alisema, let there be light. Hakusema, let there be light and darkness. Kwa Mungu, haumbi nuru, akaumba na nini? Giza. Aliumba nuru, lakini watu wakapenda giza kuliko kupenda nuru. Kwa giza ni uchaguzi wa nani? Watu. Iko sawa, eh? Ina make sense? Kwa Mungu hampi mtu yeyote giza. Kwa Mungu hatendi maovu mahali popote tangu mwanzo. Mungu hatendi uovu tangu mwanzo. Ukiona uovu umetokea, ni uchaguzi wa mwanadamu. I bet you, soma Biblia yako vizuri. Mwanadamu atakuwa ameonyeshwa njia, akakataa njia. Chagua uzima, upate kuishi. Ukasema, What are you saying? I'm a Kenya. What are you saying? I can go anywhere I want. Mwambie mtoto wako, hapo usiguse hicho kijiko, supu itakumwagikia usoni. Sana sana. Nataka nione itamwagikaje. Nataka kutupa shida wazazi wako. Umesikia maana yake? Wanasema, yani mzazi ampendi kabisa mtoto. No. It's not. Akasemaje hapo Yohana? Alikuja kwao. Unajua kwao sasa ni amechukua mwili sasa. Lugha ile ile ya mwanzo na iwe nuru. Alikuja kwao,
Wale walio wake hawakumpokea.
Hawakumpokea,
Bali wote waliompokea.
Kwa watoto wa Mungu ni wana wa nuru. Nakumbuka hiyo? Yeah. Paulo anaandika kwa Efeso, sisi ni wana wa nuru, wana wa mchana, wala sio wa usiku, watoto wa Mungu. Tuko sawa? Tuko sawa? Lugha ya nani huyo? Musa. Inamaanishaje? Bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu. Okay, okay. Na ile na iwe nuru inatimikaje? Inakuaje na hiyo kitu kwenye maisha ya mtu? Imani. Soma hapo, unasemaje?
Ndio wale waliaminio
jina lake. Kwa hiyo wenye giza kwenye kitabu cha mwanzo ni wasio na imani. Hiyo inaitwa kuchambua. Alafu inasemaje? 15 umefika, Ya, 14 ndio anasema habari za Yesu sasa na kuendelea. Yohana ameirudia kwenye 3:16 akichambua mwanzo. kwenye mazungumzo ya Yesu na nani? Na Nikodemo. 3:16, tuende kusoma wote. Sura ya 2 baada ya hapo, 3:16 mpaka 19. Alafu nikuonyeshe kitu ambacho huwa tunasoma vibaya. 3:16 semaje? Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanao pekee. Na iwe nuru, unaiona hapo eh? Kwa sababu mwana ndo anafanya kazi kwenye nuru, si ndio eh? Akamtoa mwanao pekee ili kila amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Ni sawa na kusema kila amwaminie awe katika nuru asiwe gizani. Inafanana? Alafu asemaje? Ili aje hukumu ulimwengu. Uokolewe. Amwaminie yeye au hakae gizani, sawa? Asiamini amekwisha kuhukumiwa kwa sababu hakuliamini mwana pekee wa Mungu. Hakuliamini jina la mwana pekee wa Mungu. Unaona hiyo? Okay, 19. Na hii ndio hukumu. Twende taratibu eh. Tujue hukumu ya kujaje. Na hii ndio hukumu ya kuwa nuru imekuja ulimwenguni. Kumbuka sura ya kwanza kule. Nakumbuka nuru ni mtu eh? Okay, nuru imekuja. Sasa tutumie lugha ya mtu. Nuru amekuja ulimwenguni. Iko sawa? Kwa sababu mwana ndiye amekuja kwenye sura, ametolewa mwana. Unakumbuka? Kwa kuwa nuru amekuja ulimwenguni. Nakumbuka eh? Na watu wakapenda giza kuliko nuru. Watu wakisoma pale wanawaza tabia mbaya za jioni. Anyway, na watu wakapenda giza kuliko nuru. Hapo kasemaje? Kwa maana matendo yao yalikuwa maovu. Naomba tu define matendo yaliyokuwa maovu kwenye Mwanzo mmoja ni yapi? Tunaweza kuita kukataa nuru. Naweza kukataa kutokuamini. Naweza kusema kujiamini wewe mwenyewe. Kuamini jitihada zako. Hayo yanaitwa matendo maovu. Kwa Paulo, Yesu alikuwa hazungumzi tabia hapa. Alikuwa anazungumza nini? Imani na kutoamini. Kwa matendo maovu yaliyopo kwenye Mwanzo mmoja mstari wa kwanza mpaka wa 4 ni nini? Watu walikataa nuru, wakakubali nini? Giza. Hello. Huo ndio muktadha, matendo yao yalikuwa maovu. Hawakuja giza nuruni kwa sababu ukija kwenye nuru, nuru inaondoa kiburi chote cha kutumaini jitihada zako. Kama hujajua kwamba inauma mtu aliyezoea kutumia jitihada zako, umwambie Yesu amemaliza yote, niulize mimi. Mtu ambaye amehubiri mikutano 45 akimwambia Mungu, nikimaliza mikutano 45 ndio utaanza kunisaidia maisha yangu, ndio utaanza au mtu ambaye amekuwa akifanya vitu amshawishi Mungu, alafu siku namwambia Mungu ashawishiwi, maana Mungu ameshajishawishi katika Yesu Kristo, kazi yako ni kumwamini tu, wala hahitaji matendo yako mema ili akupende. Alishakupenda kwa njia ya Yesu Kristo, kazi yake inauma. Niulize mimi. Mtu mmoja ambaye ni mtoaji mzuri, nimekutana naye physically mwenyewe, akawa anafanya mambo mazuri, he give alms, anatoa sadaka kwa nguvu sana. Siku alivyoumwa akasema jambo zito sana. Wakati namfundisha haki kwa imani. Sasa unajua haki kwa imani unatakiwa kuamini. Alafu ili apone anamwambia Mungu akumbuke sadaka zake. Nikaanza kumfutia injili namna ambapo Mungu anampenda, akasema yani ilikuwa inatema kila saa nikisukumia injili. Kinachosumbua ni kwamba anasema hivi, yaani mimi na kusaidia kwangu watoto yatima, Mungu hawezi kuona hata sadaka zangu. Kwa hiyo ndugu zangu, usifikiri kila mtu anatoa anapenda mtoto yatima. Wengine wanafanya self service, wanajipenda wao kwa kuwapenda watoto. Sasa umeelewa ni upendo huu? Yaani like nasema anambia pole sana, Mungu akubariki sana. Yaani, Mungu akubariki sana. Unaona kama wow, kamera inapigwa, inachukulia video, anapenda watoto. Kumbe akishatoa anaenda kumbana Mungu, nimetoa. Kumbe huyu hapendwi hata kidogo. Kinachopendwa ni nini? Ubinafsi. Self service. Niseme. Ninauma sana. Inauma. Na mfano wangu mmoja sasa kusema leo. Inauma. Umepandikiza. Wanaume, umewahi kusomesha mdada kuanzia darasa la tano mpaka chuo kikuu. Alafu anakuambia ule ulikuwa upendo tu. Na wewe ulikuwa wazi upendo. Ulikuwa akimaliza tu na muoa. Alafu anakuja nyumbani kwao anatambulisha mwanaume. Anasema ndugu yangu, ndugu huyu ananipenda sana. Angalia. Yaani mdada mmoja aje. Mdada njoo. Sija kwa alikusomesha mtumishi wa Bwana. Ah, unaona eh? Simama hapa. Ni kwa ajili ya kufundishia tu. Mtumishi wa Bwana. Kwani muoa? This is your prophetic sign. Hallelujah. Wakiso waache kuunganisha. Angalia kwa hiyo sasa huyu sasa ndo jamaa ambaye dada amemchagua amekutana naye chuoni. Sawa eh? Menielewa mpaka hapo? Alafu tuchukue kama Ibrahim job. Ibrahim ndo alikuwa sponsor. Mkristo wa Bwana. Mkristo wa nini? Wa Bwana. Ndio alikuwa nitumie 100,000 nimerudishwa ana. Nitumie na hiyo kodi ya nyumba. Nitumie anatuma tu. Hajawahi kumwambia chochote. Mwana wake anasema hivi, kwa kweli kwa jinsi nilivyojitolea. Ah, huyu hawezi kuruka popote. Akimaliza chuo atasema lazima unioe. Utajuta kuzaliwa. Alafu imefika wakati huo sasa. Unasikia? Anaandika barua nzuri ndefu ya kushukrani. Nakushukuru sana umenisaidia. Anaandika sasa I'll give pale. Tayari anamaliza chuo na nani? Na Elias. Sasa nakushukuru sana Ibra, yaani kwa kweli umekuwa kaka mzuri sana. Kaka? Mzuri. Umesikia lugha eh? Umekuwa kaka mzuri sana kwenye mito na mabonde ulinisaidia. Kwa kweli nakutakia maisha mema sana. Yaani Mungu akusaidie, yaani Mungu akufungulie milango, Mungu akupe mke mzuri. Nisaidie. Akuoke mzuri. Asema, akupe nani? Waweza kufanya hivi. Naomba miwani hapo. Akupe mke mzuri, akupe watoto wazuri, akupe maisha mazuri. Mungu atakureward. Mungu atakupa nini? Thawabu kwa kazi yako njema. Sijai kuona watu wa moyo mzuri kama wewe. Kweli haya ni maneno matukufu sana. Ila hayaingii. Trust me. Yanatua, yanadunda. Yanatua, yanadunda. Kwa nini? Hakuwahi kupenda. Alikuwa anajipenda kwa kumpenda. Alikuwa anafanya nini? Uwekezaji. Alikuwa anajitunzia mali yake ili apate kujiletea kama Kristo alivyojiletea kanisa. Akajikuta amechukuliwa lalali na mwingine. Unasikia ngoma inaanzia hapo. Apostle, nakaribia kufa. Nipiga simu hapa, yani simu zinaanza kulia hapa. Angalia, atamzao pasta wake. Atapiga moja kwa moja Dar es Salaam. Anasema, "Pastor, can you handle this?" Nasikia changamoto kubwa sana. Nini? Siamini El Giver. Mbona hujawahi kuniambia? Anasema, "Yaani kwa kweli sijawahi kumwambia pasta kwa sababu hata mimi ngwa sijamwambia, tukao tujaambiana." Sasa shida ni nini? Yaani siwezi kuelewa. Anaanza kuonekana haji fellowship. Haji ibadani, anaanza kutembea na kisu barabarani, anataka kuchinja tu mtu. Yaani yuko pale tu. Nini? Hakuwa anaenenda katika nini? Upendo. Umeelewa maana yake? Huu mfano unaeleweka kabisa eh? Kwa umeelewa kwa nini watu walioishi kwenye jitihada zao, ukianza kupiga haki kwa imani peke yake, vita vinaanza. Wewe unafikiri tunatukiwa? Hakuna mtu anayetuchukia. Unafikiri wasasi wetu wanatuchukia? Hii ngoma tunayoipiga, kasoma status yako. Hiyo status yako ndio imemlipua, imetifua mapepo. Imeondoa haki kwa matendo. Umemnyang'anya, angalia, neema ya Mungu inamnyang'anya mwanadamu jitihada zake 99 alizofikisha. Inamleta 0. Alafu namwambia anza kwa kumwamini Yesu peke yake. Na ndio maana wengi, nisikize vizuri, baada ya kusikia haki kwa imani kwa mara ya kwanza walipigwa na bumbuazi. Cha kwanza, phew. Walikuwa wanatoa sadaka wakaacha kwanza. Nakumbuka, majikumbuka. Walikuwa ni watoaji wazuri. Yaani zilikuwa ni bahasha zinapita, yani kwa mtumishi bahasha, bahasha, bahasha. Ndugu yangu tukaanza kusuffocate, basha haziji tena. Kwa nini? Haki kwa imani. Hakuwahi kutoa kwa kupenda, alikuwa anatoa kwa nini? Self service. Haki kwa imani inamuondoa mwanadamu kwenye nafasi yake. Nafasi ambayo alikuwa amejokea, inamweka Mungu akitawala. Yesu anakuwa ni Bwana na Mwokozi. Asa watu wengi wanasema Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, ila amepanga kujiokoa mwenyewe kwenda mbinguni. Kabia, wangapi leo Yesu akija wataenda mbinguni? Ananyosha. Ngoja. Wangapi wameokoka? Yesu ni Bwana na Mwokozi wao. Wananyosha wote kanisa zima. Sema, wow. Wangapi Yesu hawaamini kwamba Yesu ni Bwana? Unajua maana Bwana? Kurios, the one in charge, mtu anayenitawala, mtu aliyeamua juu ya wokovu wangu. Sina cha kufanya, yeye ndio Bwana wangu. Wengi waamini Kristo kama Bwana. Angalia, ukiwaambia wangapi Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yao, wananyoa mikono juu. Shusha mikono. Wangapi wanaamini wameokoka, wanapungua. Lakini Yesu ni Bwana na Mwokozi. Wangapi wanaamini Yesu akija sasa hivi wataenda mbinguni, wanapungua robo tatu ya kanisa. Wangapi sasa hivi parapanda ikilia watakwenda pamoja naye? Utaona wanaonyosha wenyewe wananyosha hapa. Yaani sio hivi. Yaani itokee hivi nasema ngoja. Nilitubu saa sita bado sijakosea. Wambia, sasa ndugu zangu, kwa nini hauna uhakika ukifa utaenda mbinguni? Anasema inategemea nitakufaje. Huwa anawajibu, Mwokozi wako sio Yesu. Mwokozi wako ndio nani? Nitakufaje? Kwa sababu inategemea nguvu ya nani saa unayokufa. Kwa anategemea ile saa ikitokea ikipiga hapa. Nisamehe Yesu, nisamehe Yesu, chukua. Piu! Wokovu wa mandonga. Umeokoka kama hujaokoka na hujaokoka kama hujaokoka vile vile. Uko hapo katikati. Umeungaunga hivi. Lakini Biblia inafundisha nini? Wokovu. Yes, Yohana alipomwona Yesu kwenye Yohana 1:29 asemaje? Tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuae dhambi za ulimwengu. Ulimwengu makosa yake ni nini? Ni kwamba wengine wamekubali dhambi zao zichukuliwe na yeye, wengine wanabeba mizigo yao. Umewahi kuona zile picha mmechorewa zamani? Watu wanashindwa kuingia mbinguni kwa sababu ya mizigo yao. Huo ni uongo. Kinachowafanya watu wasiingie mbinguni kitu kimoja tu, hawamwamini Yesu. Sio mizigo waliobeba. Nakumbuka hiyo picha. Futa kwenye kichwa chako. Najua wengine mnatumia damu ya Yesu kufuta. Futa kwa damu ya Yesu. Ifute hiyo picha. Picha chafu kabisa. Picha imekaa tu unamwona mtu mbinguni anashindwa kuingia nini? Amebeba mizigo yenyewe sasa. Tabia mbaya. Biblia isemi tabia mbaya kwa nyimu watu wasiingie mbinguni. Hakuna sehemu yoyote asemaje amwaminie yeye hahukumiwe. Asiyeamini amekwisha kuhukumiwa. Pamoja na kwamba tunasisitiza tabia njema, tabia nzuri haimpeleki mtu mbinguni. Nakwambia hivi, uwe na tabia njema, ukawa msafi kama paka wa kizungu, kama waamini Yesu Kristo, hola. Hola. Wayahudi ambao Yesu alikuja kwao na akawaambia nimekuja kwa ajili ya kuondolea dhambi, walikuwa wasafi kuliko ninyi wote hapa. Wangetoka nje tayari kujisafisha kabla hajaingia badani. Watatembea na suruali zimekuwa fupi. Maana wale vazi wale fupi, hawataki wabebe uchafu waingie hekaluni. Sawa? Wasafi kwa sababu ukitukana, anamshukuru Baba kwa kumtukana. Asante sana kwa kumtukana. Pamoja na hayo, ni yule ukimkanyaga anakuomba msamaha uliyemkanyaga. Ni yule ukimnyang'anya koti hili anakuongezea na sweta. Hata ufanye haya yote, kama umwamini Mungu, kama ni jehanamu utakuwa kuni. Kwa sababu umedharau nini? Dhabihu ya nani? Yesu Kristo. Na hukumu ya asiyoamini ipo kwa sababu amekataa kuamini kazi ya Mungu. Sio kwa sababu Mungu anawachukia. Mungu amesema assembly point ni in Christ. Watu huko wanajitahidi kujipambania kombe. Nisiungue. Tutasikia ubongo umepasuka pa. Kwa sababu hujaenda kwa nini? Assembly point. Asante Yesu kwa kutupa assembly point. Asante Yesu kwa kutupa assembly point. Asante Yesu kwa kutupa assembly point. Na kufungua macho yetu kwa injili ili tuone mahali pa salama. Ni salama. Dhambi zangu zote wala zime. Hebu simama kwa miguu yako. Salama wala sichukui laana ya ni salama rohoni mwangu Salama, salama, roho. Ni salama, ni salama, roho. Ni mwa. Mtukuze Baba dakika moja kwa sababu ya kazi bora aliyofanya. Risheke paragedos. Medi brahaze gebalahae seketo lebrahae katea sobarahaz. Medi brekazo sobre kalabe agado se amanda rabasu. Megade sobre kalazo sobre katuza yamanda rabasu. Lebregado sa yamanda ribalahaze ge sobre karaba. Angalia ubora wa kazi ambayo Yesu amefanya kwa ajili yetu. Ametuosha kabisa. Ametupa mafasi ya kuwa salama. Injili inatupa uhakika usalama katika Mungu. Injili inatupa nafasi ya usalama katika Mungu. Thank you Jesus. Injili inatupa nafasi ya usalama katika Mungu. Injili inatupa nafasi ya usalama katika Mungu. Tumeoshwa dhambi zetu kabisa. Kwa sababu ya mauti ya Yesu Kristo. Kufa na kufuka kwake kwa ajili yetu. Alituadha sisi. Ya kwamba hatukustahili tupate hukumu hiyo. Lakini matokeo yake tuponywe na uharibifu. Akajua mshahara wa dhambi ni mauti. Lakini akaja akafa yeye. Ili mshahara wa dhambi usiwe juu yetu. Bali karama ya Mungu. Ambao ni uzima na amani, uzima wa milele katika Yesu Kristo, uwe juu yetu, uwe sehemu yetu. Naye akatupa uzima, na uzima huo uko katika mwanae, ambaye hakukipenda yeye mwenyewe, bali alitoa uhai wake kwa ajili ya dhambi zetu. Na Mungu ametupenda namna hii. Sio kwamba sisi tulimpenda Mungu, bali yeye alitupenda sisi kwanza, akafa kwa sababu ya dhambi zetu. Dhambi zako zote zimewekwa juu yake. Na kwa kupigwa kwake, sisi tumepona. Na kwa kupigwa kwake, sisi tumepona. Adui mkubwa wa mwanadamu ni kutokuamini. Adui mkubwa wa watu wengi leo ni kutokuamini. Adui sio dhambi, adui ni kutokuamini. Yesu ametoa dhabihu kwa ajili ya dhambi zao. Lakini bado ana question hiyo dhabihu. Bado analia, bado anaidharau hiyo dhabihu. Bado anaonyesha jitihada zao. Lakini Yesu alikufa ili ulimwengu wote uokolewe. Tazama mwana Mungu achukue dhambi za ulimwengu. Mwana kondoo wa Mungu achukue dhambi za ulimwengu. Laiti wangeamini. Laiti wangefungua macho yao. Giza na ukiwa ungeondoka kwenye maisha yao. Wangeona moyo wa Mungu uliojaa upendo. Wangemtumaini Yesu zote. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus.